Langhese dom ndo Luka mawayo. Luka, nyogoromo. Eya na be nambo esola beredeyo duga jalada. Po waile, pozusi sodom. Po bo waile, pekedoro mbobo denga pay pelabayo ne tada eya sakaya pasodo mau. Piyo marro, manyina ne mana mbobo denga pay pelaburo kiride riri yole. Manese nyara ja teofile le. Po munaze, mamadu tulune da ne mengadeng. Malak mbuzi mbezi ndelezi. Tom ndo te denga pay pawaleng yo. Tiga do vonum. Alwa tondo ero tiga wiyo soso yude egeti dayo. Jojo no yo kawe nepayo izi zakare. Eke abi ho da du lelo. Payo e haluzi Elizabeth. Ele nyege arone lir dado. Pewezi uja werewu eso sindane. Porong kebo lepo tu denga yo chamiye. Na te feze pa wanwe. Ele. Pevene bo mbobo yoyo, Elizabeth ge kalolo, nkuba na alibagbade ibang. Na kuiwele, petale ni Zakari hoda nyimazi, pala domie oso sinda, ne Zakari we elake ojojoto domie. Pere baru meka, ne balezi ezi bala kuyu da nyima jojona zonzi da yozi, esu ke balera da luni kare nyinda dane, oru tilari minda. Ezi wane oru ole, Eya zama tinga we awaye nebe se oso. Pere gabali di yu no yu le yone. Esing lunu gabanda da tilari ruhore. Zakari na ile. Plabe yane. Sondok bay. Ele di yu enu ihe yize.
Zakari. Ta sondi. Esonu nye tentu. Nyalu Elizabeth hak huwa. Nelul abalboa. Nenyageze yuanesi. Plak nililing. Nenye ta hulme. Nenye saki me amea. Nekalolo. Mbubu yoyo, kega uyezu soa kebaluwa sinda. Kanyo suru mbubu ku eayo, udana buyo. Fizikirele huwa kwa jolo, tukuru lutita. Mbu yekina, ne Israel nyeme sakye, pisinipa kebalu esoyo. Kama magawa nanayi eli lamaza, ne dung, ne kere kebalu enuno, ne kekwente chana, ne bebia, ne kukulika nyamto dina esa, ne baba sekotoza, Ne konyonsa e jarata anyama adew ne barang bo alo enu pam
Ele Zakari bozi di yenu ze
Abe wulum ze beke do vonim Mana mahal de dam kwade yo
Pere di yenu ejo sise
Ma Gabriel esokolo mawe Oni dinum semonga me hin tom kabanto tene Tende ntitisi Semon don kon labo alo atonto barwayo to yoyo Mbuso ka yodo ne buko abse ne kya kungum ndom to talaba yo
Alwa tondole, ea zama kewe awaye ne karang Zakari ne. Pilap gebiti. Mbubi yoyo, egilili rulu ne kare nyindende kata. Elwale, edabizi ukulu onone oyodanewe. Nisiyem oyodanewe. Bere beri uzinazi, oso wale boyulu nindirda. Kiyakungwe ibu eze Zakari elabano tomie osore odayo edemale. Eli ikbe. Pilapapazile, ehalu Elizabeth ha huwa. Ele, emelera venisi kakbanze, bere yo dazi.
Manambo kebo lelabam yo. Elabam lotie na elazam mbubu kenam feye, eya esinda yo pada.
Pelabe venasi lorose, Elizabeth hao huwe yo. Alwa tondo, eso di ediyu Gabriele Galile teto, ntoba yo duze, Nazareth yo tada. Ediyi bele no ayo jolo. Bele anu, Wei ezuya, paya ezu Yosefo. Yosefo ge wiya ososo David lirdado. Pela onole, paya ezu mare. Bere eso di yu obi ejolo ne ese ezi.
Wei nya eso lamang lo tiyo, serew, kebalo wanyo jolo.
Eyo dumbole, pela mare yane, ebose edize. Setundu tu dobuziwe. Bere eso di yu enu ehe ezi.
Mare, ta sonti, eso lamang lo tiye. Ngaku huwa, Nenul abalboa nenyagezi Yesu. Kogonga ososo, nebayagezi esoja biubi alo. Nekebo alo soso anu, ejelga gewiyo ososo, ezi kojose David nyangayo. Nga konu do gewiyo tam Yakubu lirita. Gewiyo anga, ka kongso dana.
Pere mare boze oso di yuwe nuze.
Ezi nabila kembo, ne mandase abalo.
Elejo siize.
eso ya bi ufezi kirero tikinyo ne gurung ne kuhuznya de ezi kuzotu ya puya bu angan lolo ya kaga eso nyino ne baya geze eso bi yaro torole nyanyun elizabeth we botongo ezi ega kalolo ya pa egbata ya yo eha hoa evenis loro ya elolo abalboa mbubu ya nabi fese eso ebozo elabubu
bere mari heize
menga ko bolo tumlaro pilla ezin heyum yo
ele eso diu eno achangere pela ba basile mari re orongo lele ne ekpa buze owolo yude egeti tetu na teda edalale eso zakare re da ne ese elizabeth elizabeth ne mari zetole eba chide edane fizugire rutiye yo bere emabugu kaze
Esa wazing nebekel haladinga ne e waz ropu wanga ngwang lolo yo. Ma ane, ne nyewe nlolo kebole yo. Ngwa mende, ndum hire sing. Mande ne nyaze tole, pula mandabu wa liling ne kechudi. Nyale, nhiu nyade, mbubi yo yo. Ndizase tom ndo kebole diyane pehe ying yo. Tela, togwang labo.
Elizabeth yodombole, mari tosi.
Maza kebole sing. Malangye hulu mene, enole osuwe eyabu manyoyo. Edisi esane echon weima menga haliyim na malaka edomeyo. Puyole, pogbone leli yoyo, ya kpikpwe yodu yozi mihumande. Mbubu yoyo, rungde nga do labo mbubu iri upangyo, enole so. Do ezebu wawuyo, mbaba nyangiyo, enobabu dodie. Emama elabu tumaso sona ni urung. Orone mbaba bazo badiyo ni pese pa mizrama. Edisi awuya sosona agbilisiyo ne ekbaz mbaba dakbawe payabuyo lune kepandada. Eha konyondana nyem sakye ne piyele orone nyemdana ne pere nisi bere yoyo. Egom Israele nyemba mbabage edeto malarayo zanaw. Ewele we tamze ezolwe. Edo so ejamila gasinze oruwaze elaki rojo zana. Abraham ni elir da nyembayo siyo kaw.
Edem yodole. Echa Elizabeth deze venisi na duzo yone bucho ebisikpe. Elizabeth vena dalale. Elu labalibo. Ne, ojole nyema ni elir da nyema. Panize, kubalo na ebodo dising. Bere eba na ibegbenda anebe mayamaya. Pwanga, kalabage yakun lutozo le. Powole sebebele ugane. Poto zeba ya ke kajahere ze sakari. Pere yukuru ujusa ze.
Ai, pa ya ke se Yohanes.
Ele, pojo siize.
Padaya nyilir dadu no yombo.
Pere yubo se kajah sakari nenesi wele udaze. Eli uwe zeba ya abo angazwe. Ele sakari wele ze po ne ima wakata. Po nale, ema kuyoze. Kahere ele Yohanes. Pere yubiru ze yadenga. Zakari demma ombole enzolome yerne ebazu yodo ne esangso ele sondokpa ejole nyima ne yude pung da nyima tinga kedo rama mbubla bayo mbaba denga bani domndo yo pamazo bung ne bobozo badise
ebe pepe yiji mene ekage u
mehe yumize kuba aluru nge we koyo sing pabe jeche mono eja zakari enzolome yere ale Fezu kirere uti ayone ebasu yodo tom to telene sojolo yo ndolese
passa tagbolo eso ngubi yoyo egom miya eya israele nyi mararanyo egom zere heze egom nduro ndo egom laru ya ososo david lirida enu yak ndanyo po ezi eheyu enaya to long sebe heyruze egom rulezu utogo indina na mbaba denga babara uruyo penisida Mbu ila kirojo zona ejamila gase. Ne etoze eno hawyo. Mbu ula mbu erwa se ila kirojo zo Abraham nyo. Erwa ze egondo lezu utugwe indina nisida. Nerila edumie. Sondu ekbaru. Tikpa kutadi. Ticheli nerila mbu buduzayo esinda. Kiyakindinga. Ti wizuja uda. Pili nya mambu wale. Pagong nyaw se esoja biyu nayo. Nda ukubaluno ne nyoze eno maune. Mwole ejere da nyumara. Se ngong du gbe uta kwe kim ne inyaranyo. Mbubi yoyo. Te soke budo di na yusing. Edi yu ne enyalimie. Ne rinyaliro yo ezewesiyo. nyalim yendi ti nyalu mbaba wa chikpendu udazi pedan nizim nyoboyo ti hondu roro ne tiwoni langhezi yonu mauda
Zakari ibanga kabalo ne kolong sozo kabalale kewele kacha lakudane pukwa abisi ne kiyakongo kabase kadomiye labo Israel nyima hekudayo